Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Za sanaciju objekata oštećenih u zemljotresu u Nevesinju vlada će izdvojiti 100.000 maraka, najavio Dodik tokom obilaska opštine.
U Albaniji dan žalosti nakon razornog zemljotresa u kome je poginulo najmanje 29 lica, više od 650 povrijeđeno.
Protivljenje imenovanju Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara ne služi na čast partijama iza Srpske, poručila predsjednica Cvijanović.
Narodni poslanici po hitnom postupku razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak.
Nova Evropska komisija sa Ursulom von der Leyen na čelu.
Košarkaši i košarkašice Srbije saznali imena rivala u kvalifikacijama za olimpijske igre.
Vrijeme je promjenljivo oblačno i toplije, sutra oblačno, sada u Banja Luci 13 stepeni.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik posjetio je danas Nevesinje kako bi se upoznao sa posljedicama zemljotresa koji je jučer pogodio ovu opštinu. Najavio je da će vlada Srpske za urgentne popravke oštećenih objekata već danas uplatiti 100.000 maraka. U Nevesinju je danas počela sanacija objekata koji su predstavljali bezbjednosni problem. Stručna komisija je konstatovala da su školski objekti bezbjedni i da nastava može krenuti sutra. Opširniji je Dragomir Grahovac.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je dolaskom u Nevesinje želio da uputi poruku građanima da će institucije Republike Srpske uvijek biti sa njima, posebno u teškim situacijama usled prirodnih nepogoda. On je najavio da će vlada Srpske uplatiti 100.000 maraka za urgentne popravke i još oko 300.000 maraka za sanaciju osnovne muzičke škole.
Došao sam ovdje da pošaljem poruku ljudima, dobrim ljudima i Nevesinja da se s njim. Već danas će vlada Republike Srpske uplatiti 100.000 maraka opštini kako bi mogla da bar ove urgentne stvari popravi. I nakon procjene štete sješćemo i dogovorit se šta je to neophodno da se dođe do sanacije. To naravno ne možemo raditi danas jer nema cjelovite procjene. Doćemo do svakog čovjeka koji ima štetu. Bio sam ovdje u muzičkoj školi i mogao sam da vidim oštećenja. Dogovorili su se da već na proljeće iduće godine počnemo kompletnu sanaciju ovog objekta. Tako da treba izraditi projekat i pripremiti sve ono što ide, naravno tendere i ostalo. A mi ćemo obezbediti 300.000 maraka iz sredstava Republike.
Načelnik opštine Milenko Avdalović rekao je da javne službe opštine vrše hitne intervencije na objektima čija bi oštećenja mogla eventualno ugroziti bezbjednost građana. On je dodao da je stručni tim utvrdio da su svi školski objekti bezbjedni za nastavu.
Mi radimo ono što je hitno i što moramo da uradimo zbog naših građana, zbog naše sigurnosti. Evo vidite ljude po krovovima, saniraju štete. Mi imamo nekoliko građevinskih ekipa zajedno sa elektrodistribucijom, civilnom zaštitom, vatrogasnom jedinicom i drugim našim ljudima koji su se jutro sjavili na svoje zadatke. Mi mislimo da ćemo tokom dana ili najkasnije sutra završiti taj dio posla.
Načelnik je potvrdio da je danas na sastanku opštinskog rukovodstva narodnog poslanika Ilije Taminđije i srpskog člana predsjedništva BiH dobio podršku za planirane projekte u narednoj godini. Dogovorili smo rehabilitaciju magistralnih putnih pravaca prema Mostaru, Gacku i Berkovićima, izgradnju dvije ulice u naseljima Brežina i Lapčevine i kružnog toka kod sportske dvorane, te rješavanje kanalizacije u naseljima Miljevac, Šehovina i Šajbe, potvrdio je Avdalović. On je rekao da je od Dodika dobio obećanje da će vlada Srpske odobriti nedostajućih 400.000 eura za prečistač na jezeru Alagovac, koji će omogućiti širenje sekundarne vodovodne mreže i stabilnije vodosnabdijevanje tokom ljetnjih mjeseci. Danas u popodnevnim časovima održan je sastanak opštinskog štaba za vanredne situacije. Konstatovano je da su školski objekti bezbjedni za učenike i da nastava može krenuti već sutra.
Dan nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Albaniju, u kojima je poginulo najmanje 29 osoba dok je više od 650 povrijeđeno, spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. U Albaniji je proglašen dan žalosti, zastave na institucijama spuštene su na pola koplja. Prevoz građanima iz Republike Srpske koji su se zadesili u Tirani tokom razornih zemljotresa organizovao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik, pripremila Gostimir Kajeskić.
I danas u Albaniji tlo podrhtava. Novi zemljotres jačine 3,9 stepeni po Richteru pogodio je mjesto Tuman, koje je nakon Drača najviše razoreno tokom jučerašnjih snažnih zemljotresa. Od juče su zabilježena 524 potresa. Iz ruševina je do sada izvučeno više od 40 ljudi, a još se traga za njih 10. Svjedok razornog zemljotresa u Tirani bila je i aktivistkinja za ljudska prava osoba sa invaliditetom Banja Lučanka Ana Kotur Erkić, koja je nakon posredovanja i pomoći srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika krenula kući. Iz Dodikovog kabineta po Erkićevu i njenu koleginicu u Tiranu poslato je vozilo.
Serija zemljotresa je budila ljude već u ranu zoru. Srećom niko od nas ne je bio povrijeđen. Čitav prethodni dan je dakle, bilo podrhtavanje na sat maltene sat vremena. Kontaktirali su nas jedino iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srbije i iz kabineta srpskog člana predsjedništva gospodina Dodika da vidi kakva nam je pomoć potrebna.
Iz Tirane u popodnevnim časovima za Bosnu i Hercegovinu krenuli su i Dejan Lučka i Duško Tadić iz Banja Luke i Zagorka Grahovac iz Nevesinja. Tadić kaže da se na ulicama Tirane i danas osjeti strah nakon jučerašnjih zemljotresa.
Tišina ide je vlada, zastave su spuštene na pola koplja jer je proglašen dan žalosti. Nadalo se da neće biti još nekih novih žrtava i da će se situacija ovdje skroz smjeriti. Mi krećemo iz Tirane za Beograd, onda imamo večeras let iz Beograda za Zagreb i iz Zagreba nastavljamo za Banja Luku.
Iz straha od novih zemljotresa mnogi su noć proveli pod vedrim nebom. U traženju nestalih lica koja su zatrpana pod ruševinama pomaže i 13 pripadnika specijalnog tima za pretragu i spasavanje iz ruševina Srbije. Srpski spasioci u mjestu Tumane izvukli su iz ruševina dva beživotna tijela. Vođa spasilačke ekipe Davor Vidović rekao je za RTS da će srpski spasilački tim u Albaniji ostati dok god postoji potreba.
Timovi su spremni, imali smo veliku pomoć ambasadora Republike Srbije u realizaciji svega ovog. Također službe Severne Makedonije i Albanije su nam bile od velike pomoći u svemu ovome, posebno do daljnjeg.
Srpskom timu danas se zahvalio i albanski premijer Edi Rama. Zahvalnosti uputio i ostalim zemljama regiona, Evropi i svijeta koji su uputili pomoć.
Srpski tim je tu. Čuo sam se s predsjednikom Vučićem s kojim sam također razgovarao o svemu onome što se dešava na terenu, izrazio nam je veliko saučešće. Trenutno radimo inventuru svih porodica, popisujemo ih i stavljamo ih u različite grupe, smjestit ćemo ih u hotele jer ne mogu ostati u šatorima, ne mogu ostati pod otvorenim nebom.
U Draču i Tirani oblastima koje su najviše pogođene zemljotresom proglašena je vanredna situacija. U Bosni i Hercegovini je otvoren humanitarni broj 17013 za pomoć Albaniji. Pozivom na broj građani doniraju 2 marke. Nakon razornih zemljotresa u Albaniji, novi zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio je grčko ostrvo Krit. Nije bilo žrtava ni materijalne štete.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Protivljenje srpskom kadru ne služi na čast partijama iz Republike Srpske, poručila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je istakla da PDP i SDS prave predstavu i spektakl od imenovanja i procesa kroz koji treba da prođe predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, ističući da je to, kako kaže, zbog činjenice da su ostali bez fotelja u Sarajevu. Iz opozicije i danas navode da je ANP u suprotnosti interesa Srpske, ali da ostaju pri stavu da ne podržavaju imenovanje Tegeltije. Opširnije Darko Đurić.
To što Tegeltija nije dobio podršku od opozicije srpske na nivou BiH nije iznenadilo predsjednicu Republike Željku Cvijanović. Ona je navela da su razlozi očigledni.
Sada dolazi na red, dakle, srpski kadar koji treba da vodi savjet ministara, a smatram da bi bilo, evo, kažem, politički zrelo i mudro da se podrži, dakle, takav jedan kandidat. S druge strane, ja razumijem zašto su oni gnjevni, to je prosto zbog činjenice što su, evo, ostali bez tih fotelja u Sarajevu. Činjenica da smo sada došli do određenog rješenja i da ulazimo u proces konstituisanja vlasti na nivou BiH samo pokazuje ili ide u prilog onoj tezi koju sam ja davno rekla da je ovo bez veze, dakle, zaista uzalud izgubljeno vrijeme, mogli smo sve urati prije godinu dana.
Jedno od objašnjenja opozicije, kako kažu, što nisu podržali imenovanje Zorana Tegeltije je i taj što programske reforme znače pristup NATO savezu. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske, Nebojša Vukanović.
Prvi čovjek savjeta ministara treba da sprovedi program reformi koji je usvojio Milorad Dodik u naredne 4 godine, a on je upoznat sa njegovim sadržajem. Nije želio da iznese ni jedan svoj stav, ni stav svoje partije.
Programske reforme ne znači ulazak BiH u najveću vojnu alijansu, ponovio je i danas srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Predsjednica Cvijanović navela je da je plan opozicije osujećen.
Vjerujem da ljudi u Republici Srpskoj, velika većina vjeruje ono što ja radim i treba da budu sigurni. Ja im kažem da naše opredeljenje vezano za NATO nije ugroženo. Ni jedne riječi integracije, NATO integracije ne postoji u tom dokumentu, postoji partnerstvo, postoji saradnja.
Za ono što su njihove želje i što je bio plan kad su mijenjali poslovnik, a to je da se zadrži postojeći savjet ministara, da se obezbijedi ta pozicija za Mirka Šarovića, je izgubljena priča za njih i otuda taj sav gnjev i otuda to svo nezadovoljstvo.
Lider PDP-a Branislav Borenović rekao je da ova partija, kako ističe, nije skup nezainteresovanih fikusa koji će tek tako podržati nekoga ko ništa nije rekao, ko nema jasno definisan stav ni po jednom pitanju i ko negira institucije srpske.
SNSD-ov kandidat Zoran Pegelti je jasno rekao da ga odluke i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske ne obavezuju institucijama Bosne i Hercegovine i to je skandalozno i sramotno.
Negiranje institucija srpske sramotni je čin opozicije na nivou BiH, odgovara Dodik.
Ja poštujem odluke Narodne skupštine za razliku od nekih drugih, kao što je Mirko Šarović koji dođe kaže mene to ne zanima šta vi u Narodnoj skupštini odlučujete, ja sam član, on je član savjeta ministara i on će odlučivati onako kako on hoće. E to je nedopustivo i ja se tako ne ponašam. Dakle, ta njihova igra svodi se na činjenicu da su navodno 9 puta skidali sa dnevnog reda ponuđeni akcioni nacionalni plan, ali ono što treba primijeniti da nikada ga nisu odbili.
Srpski član predsjedništva ranije rekao da će u bliskoj budućnosti biti izmijenjen i krivični zakon i da će nepoštovanje stavova Srpske biti adekvatno kažnjeno.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik razgovarao je telefonom sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, koji je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je nakon više od godinu dana od sprovedenih izbora došlo do dogovora o formiranju vlasti na nivou BiH.
Dodik je informisao Orbana o svim aktuelnim političkim pitanjima u BiH i zahvalio za podršku koju mu je mađarski premijer uputio i ovom prilikom, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH.
Godina je dana iza ovog saziva vlade Srpske. Većina planova koji su stavljeni pred ministarstva su ispunjeni, ocijenila je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Ona je naglasila da su obezbijeđeni financijska i institucionalna stabilnost Srpske, dobra saradnja sa socijalnim partnerima i povećavanje plata i penzija.
Od početka godine ide i redovno usklađivanje penzija, očekivano usklađivanje negdje oko 3%, nakon toga će sigurno vlada u skladu sa financijskim mogućnostima stvarati prostori za neko vanredno usklađivanje, jer smo to već godinama tako radili. Ostalo je ono što je, dakle, jedan put koji smo već davno trasirali, a to je dobra komunikacija sa socijalnim partnerima, definitivno ta komunikacija postoji. Prema tome i sve ono što vlada danas radi treba posmatrati kao neki zajednički proizvod, dakle, i vlade, odnosno institucije, ali isto tako i naših socijalnih partnera, bez kojih je nemoguće definisati određena rješenja. Vlada je obezbijedila, dakle, stabilnost financija. Isto tako mi imamo institucionalnu stabilnost u Republici Srpskoj. Bez toga vi ne možete donositi dobra rješenja.
Premijer Radovan Višković rekao je da struja u Srpskoj za privrednike i građane nikada neće biti skuplja nego u federaciji. On je dodao da će vlada nastojati da etapno dolazi do povećanja cijene struje, ali da će u svakom momentu ona biti jeftinija nego u federaciji BiH.
Reciplirajući na opozicione navode da ništa nije urađeno i da vlast radi populistički, premijer je u Narodnoj skupštini istakao da Srpska daje više od 30 miliona maraka podsticaja za zapošljavanje, te da je u Republici rekordna zaposlenost sa više od 267.000 radnika.
Zaposleni u javnom sektoru od 1. januara naredne godine mogu da računaju na 20 maraka na računu Evropskog dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Toliko će im vlada na osnovu ranije odluke uplaćivati na ime dodatne penzije. Neophodno je da tu odluku prati i oslobađanje od poreza, a to je definisano u prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o porezu na dohodak, koji su poslanici Narodne skupštine danas razmotrili po hitnom postupku. Poslanici generalno podržavaju ovakav način štednje za starost, ipak opozicija sumnja u pouzdanost tih fondova koji su u pojedinim zemljama bili neuspješni, informiše Milja Brkić.
Ovim prijedlogom poreski se stimuliše dugoročna namjenska štednja za penzijsko osiguranje. Predloženo je da se utvrdi poresko oslobađanje, a ne umanjenje poreske osnovice. To znači da će uplate do 100 maraka biti oslobođene poreza, objasnila je ministar financija Zora Vidović.
Za svakog građanina Republike Srpske koji bude uplaćivao dobrovoljno penzijsko osiguranje u dobrovoljni fond penzijskog osiguranja, da se izvrši oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak u iznosu 1200 maraka na godišnjem nivou.
Penzijski plan koji je vlada namijenila zaposlenim u javnoj upravi, pravosuđu, policiji i prosvjeti na snagu će stupiti s prvim danom sljedeće godine. Oni koji žele da prihvate 20 maraka na svom računu Europskog dobrovoljnog penzijskog fonda zato treba da potpišu saglasnost. Uz to imaju mogućnost da prema sopstvenom izboru na ovu sumu uplate dodatna sredstva. Poslanik PDP-a Jelena Trivić smatra da su radnici u privatnom sektoru diskriminisani.
Jer za mene će izdvojiti vlada. Ja neću za sebe izdvajati ako ne želim. A ko će izdvojiti za zaposlenog u nekom privatnom preduzeću? Da li ste radili dovoljno na informisanju tih poslodavaca o čemu se tu radi i tih radnika?
Ovakva mogućnost data je svim poslodavcima jer se Srpska odriče poreza na iznos do 100 maraka mjesečno. Također fond je otvoren i za individualne ugovore s radnicima. Premijer Radovan Višković.
Zašto bi sad poslodavci u privatnom ili realnom sektoru to uplaćivali ako to ne radi institucije? Ja sam upravo bio i vlada vođeni tim da popravimo imidž tog povjerenja. I ono što je dobro, sve do 100 maraka je neoporezivo. Pa to je pomoć države tom realnom sektoru. Ja ne znam, jedino da sad država u suštini i plati tom realnom sektoru i to.
Miladin Stanić iz SDS-a naveo je da postoji sumnja u sigurnost uloženih sredstava jer fond posluje tek 2 godine, odgovorio je premijer Višković.
Sve što nije, nema konkurenciju u Republici Srpskoj, to je jedna vrsta zloupotrebe i mi ne znamo ko stoji i čije pare stoji iza tog fonda. Ako se kumulativno posmatra, 9 miliona na godišnjem nivou nije malo para.
Iza toga stoji naš rezervni fond koji je bar u ovih svojih 10 godina opravdao svoje postojanje. Iza toga stoji i Evropska banka za obnovu i razvoj. Iza toga stoji i slovenačke korporacije i još neke druge međunarodne. Jeste jedini. Mi na ovaj način samo želimo da potaknemo i ostalo.
Prva penzija iz ovog fonda isplaćena je u oktobru prošle godine, a pravo na raspolaganje uplaćenim sredstvima stiče se sa napunjenih 58 godina.
Postupak pred etičkim odborom Narodne skupštine pokrenut na osnovu međusobnih prijava poslanika Ujedinjene Srpske i PDP-a Kostadina Vasića i Draška Stanivukovića danas je okončan njihovim džentlmenskim sporazumom.
Predsjednik etičkog odbora Sonja Karadžić-Jovičević rekla je da su obradili Vasićeve i Stanivukovićeve prijave te da je sjednica protekla u dobroj atmosferi sa džentlmenskim pristupom njih dvojice i na civilizovanom nivou.
Rasprava poslanika u setu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama izazvala je veliko interesovanje zaposlenih u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu. Pred sutrašnje glasanje u Skupštini poručuju da je svako povećanje plate dobro došlo, ali da treba zajednički raditi na još boljim rješenjima. Opširnije Milica Đurđević.
Svjetlana Petrović, defektolog je u osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju, na osnovu skupštinske rasprave izračunala je koliko će veću platu imati od januara.
Pa trenutno stručni saradnici koeficijent imaju 10,9, taj platni koeficijent da kažem, a predviđa se povećanje od nekih 7% jel, otprilike, to negdje dođe do nekih 80-ak maraka u odnosu na ovo što sad.
Povećanje plata očekuju i zaposleni u upravi i pravosuđu, visokom obrazovanju i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vedran Bojanović godinu i po radi kao policijski službenik, kaže da je posao policajca pun izazova, pa bi povećanje plata trebalo dodatno da ih motiviše.
Raspoloženje je tako da policijski službenici sa željom jednom velikom iščekuju povećanje plata, s obzirom da je materijalni status takav kakav jeste, ali već je unazad nekoliko godina je bilo nekoliko povećanja i ovo svakako u narednom periodu što će biti će dobro doći.
Iako ohrabreni povećanjem, prosvjetni sindikati smatraju da je još velika razlika u platama između njih i ostalih budžetskih korisnika. Božica Gligorić, predstavnik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture.
Ono što naš sindikat, Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, konstantno traži jeste izjednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima.
Predrag Pašić, prosvjetni radnik.
Već 10 godina pokušavamo da sustignemo taj procenat i sigurni smo u narednom periodu u zalaganje svih da ćemo to i ostvariti.
Predviđeno je da plate budžetskim korisnicima budu povećane od 5-20%, za što je u budžetu za narednu godinu planirano 70 miliona maraka.
Osnovni sud u Banja Luci donio je presudu kojom se radio televizija Federacije BiH obavezuje da Miloradu Dodiku isplati 5000 maraka na ime nematerijalne štete zbog klevete, saznaje Srna.
Federalna televizija se obavezuje da Dodiku nadoknadi i troškove parničnog postupka od 2737 maraka. Dodik je podnio tužbu protiv Federalne radiotelevizije, urednika političkog magazina 60 minuta Bakira Hadži Omerovića i novinara Slobodana Vaskovića, autora priloga koji je emitovan u ovoj emisiji, zbog iznošenja neistina koje vrijeđaju ugled i čast tužioca kao javne ličnosti.
Banja Lučka policija uhapsila je danas dvije osobe zbog osnovane sumnje da su bili saučesnici u ubistvu Brune Rolda prije dva dana. RTRS nezvanično saznaje da su uhapšeni Boris Zorić i Slobodan Krnetić. Njih dvojica, kao i Rade Drljača, koji je uhapšen juče, uz izvještaj o počinjenim djelima predati su u tužilaštvo. Portparolka policijske uprave Banja Luka Danijela Mučibabić.
Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka su preduzimanjem operativnih mjera i radnji na osnovu prikupljenih dokaza lišili slobode lice RD, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo i krivično djelo paljevina. U toku ove istrage slobode su lišene i lica inicijala SK i BZ, a za koje u toku kriminalističke obrade utvrđeno da su sa izvršioci pomenutih krivičnih djela. Sva tri lica će danas uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Slušate dnevnik. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović otvorila je danas u Banja Luci konferenciju o informacionoj bezbjednosti InfoSec 2019, na kojoj učestvuje više od 100 učesnika IT kompanija, predstavnici banaka i državnih institucija. Poručeno je da je za državu i sve institucije bitno da svi resursi budu pouzdani i da okruženje bude bezbjedno da bi sve institucije i privreda mogli da funkcionišu. Predsjednica Cvijanović i direktor kompanije TGSEC Dalibor Ratković istakli su.
Što više ulazimo u svijet informacionih tehnologija, što je veća primjena, naravno da postoje i sve veće prijetnje i naravno da je u interesu institucija, a opet s aspekta zaštite građana i privrede, da pratimo ova moderna rješenja kad je u pitanju informacijona bezbjednost. Osim toga, svaki događaj ove vrste koji se dešava u Republici Srpskoj pokazuje da smo i mi na mapi, da kažem, modernog svijeta koji prati određene trendove, ide u korak sa onim što su zahtjevi modernog doba.
Znači, vidjeli ste utjecaj na američke izbore. Danas je aktualna, znači, sigurnost operacionih mreža, znači OT mreža, koji su industrijski kontrol sistemi, vama na par klikova može da se, znači, prekine dovod električnog napajanja, znači, vidjeli ste svjedoci, znači, Venezuele, Ukrajine, znači, te resurse su krucijalni, znači, za državu, za naše resurse, oni moraju da budu zaštićeni.
Banja Luka je jedan od prvih gradova u Srpskoj BiH koji će naredne godine početi da izdaje elektronske građevinske dozvole, čime će ta procedura biti znatno pojednostavljena. Projekat uvođenja elektronske dozvole, gdje će Banja Luka zajedno sa Gradiškom biti pilot projekat, realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uz finansiranje vlade Velike Britanije, govore Željko Janjetović iz grada Banja Luka i gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić.
U cilju daljnjeg pojednostavljivanja procedura i ubrzavanja procedura, grad je pristupio pilot projektu sa opštinom Gradiška uz pomoć ministarstva za pribavljanje građevinske dozvole putem e-dozvole, znači gdje bi se dodatno skratile procedure i šetanje od kancelarije do kancelarije. Znači, tu bi se smanjio broj dolazaka u gradsku upravu, odnosno omogućilo bi se podnošenje zahtjeva elektronskim putem.
Gradiška je među prvim lokalnim upravama u Republici Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini, usvojila one stop shop, odnosno jedno kancelarijsko poslovanje, i gdje s ponosom mogu reći da u gradu Gradiška to živi, da privrednici i građani grada Gradiške, odnosno investitori na prostoru grada Gradiške, mogu u roku od 7 dana da dobiju lokacijske uslove, u roku od 5 dana građevinsku dozvolu i u roku od 15 dana upotrebnu dozvolu.
U nastavku dnevnika o poljoprivredi. Teška godina za proizvođače duvana u Sembiri. Zbog loših vremenskih uslova rod je prepolovljen, a kvalitet lošiji od očekivanog. Ni preduzeće Duvan neće ispuniti ovogodišnji plan otkupa od 450 tona suvog lista, što će, osim gubitaka u proizvodnji, stvoriti i velika dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH, a to može zaustaviti proizvodnju. Opširnije Spomenka Đurđević.
Ne pamte lošiju godinu, kažu proizvođači duvana.
Kišno proljeće i sušno ljeto uništili su proizvodnju. Žarko Stojanović iz Ljeljenče 40 godina proizvodi duvan. Prošle godine imao je 2 tone po hektaru suvog lista, a ove godine ni trećinu.
Bile su iz početka one kiše i posađeno je u meca u zemlju. Nije mogao razvoj korijena da se raširi, to nije bilo odavno kao ova godina.
Zbog smanjenog prinosa i skupih repromaterijala za proizvodnju teško će pokriti troškove koji su ove godine znatno povećani, kaže Dragan Jović iz Čađevice.
Imali smo mnogo bolesti ove godine, napad insekata, to je katastrofalno. Po 3-4 puta smo tretirali to prskavo.
Ovako loš kvalitet i prinos nisu zapamćeni u posljednjih 15 godina, tvrdi Čedo Gotovčević, direktor preduzeća AD Duvan. Problem će imati, kaže, sa plasmanom koji je sve lošiji. Na zalihama imaju još roda iz 2014. godine.
Kako su multinacionalne kompanije došle, znači ugasle se domaće fabrike, mi više nemamo kupca.
I to nije jedini problem duvanara. Zbog nestvarnih dugovanja za koje ih tereti Uprava za indirektno oporezivanje kancelarija u Tuzli, koja procjenu proizvodnje temelji po osnovu broja zasijanih sjemenki, postoji opasnost da ugase proizvodnju, ističe Sveto Mihajlović, savjetnik u ovom preduzeću.
To je čista utopija. To je nemoguće u jednoj laboratoriji to postići što oni traže, a oni su to primijenili na kompletnom području Bosne i Hercegovine.
Neosnovana dugovanja prema Upravi za indirektno oporezivanje od 2015. godine do danas preduzeća Duvan su oko 1 000 000 maraka, a slična situacija je i kod druga 3 organizatora proizvodnje. S obzirom na to da je dovedena u pitanje proizvodnja duvana u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, žalit će se nadležnim institucijama.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić razgovarao je danas u Beogradu sa gradonačelnicima Beograda i Novog Sada Zoranom Radojičićem i Milošem Vučevićem. Ovo je prvi put da se u ovom formatu održava sastanak gradonačelnika 3 važna srpska centra, a dogovoreno je da ovakva praksa bude nastavljena i u narednom periodu. Prilog Teodore Vranješ.
Građani Srpske i Srbije međusobno su povezani neraskidivim vezama i mi taj splet izuzetnih odnosa želimo da i dalje unaprijedimo, rečeno je nakon sastanka gradonačelnika Banja Luke, Beograda i Novog Sada. Među temama sastanka bile su i one iz oblasti ekologije, kulturne saradnje i budžeta, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Složili smo se da su u ovoj godini svi imamo značajno veće budžete i to je to doprinos veliki sa jedne strane Republike Srbije, a s druge strane Republike Srpske i da ih nikad budžeti nisu bili veći.
Za Banja Luku je ovo bila izuzetno dobra razvojna godina u kojoj je proveden čitav niz infrastrukturnih i drugih projekata, kaže gradonačelnik Igor Radojičić. Ističe da je Banja Luka grad pobratim Beograda i Novog Sada i da praksu trilateralnih sastanaka treba nastaviti.
Novi Sad je evropska prijestolnica mladih i evropska prijestolnica kulture i pomagao je Banja Luci u kandidaturi za evropsku prijestolnicu kulture i očekujemo da naredni sastanak bude u Novom Sadu iza nove godine, a istovremeno pružamo podršku Beogradu na kandidaturi za zelenu prijestolnicu.
U fokusu ovakvih sastanaka su suštinske teme koje utiču na kvalitet života građana, ocjenjuje gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Jeste zaključak sve trojice da, pored velikih infrastrukturnih projekata, pored priče o snažnoj ekonomiji, mi hoćemo pokažemo brigu o građanima, da pokažemo da razumemo i one male svakodnevne probleme.
Gradonačelnik Banja Luke na posebnoj konferenciji za novinare predstavio je turističku ponudu Banja Luke za predstojeće novogodišnje praznike s posebnim osvrtom na trodnevne koncerte u okviru kojih će nastupiti Marija Šerifović, Crvena jabuka, Jelena Tomašević i Aleksandra Prijović.
Na trgu u Banja Luci ove godine naši sjajni izvođači, regionalne zvijezde, pošto su tradicionalno gosti u Banja Luci, ljudi iz nekoliko susjednih država.
Jelena Tomašević, Aleksandra Prijović i Dražen Žerić Žera pozvali ljude iz regiona da praznike provedu u gradu na Vrbasu.
Evropski parlamentarci su na plenarnom zasjedanju u Strasburu glasali za davanje mandata cijelom novom sazivu Evropske komisije, uključujući i predsjednicu Ursulu von der Leyen, šefa diplomatije Evropske unije Josepa Borelja i 25 nominovanih komesara.
Prethodno je Ursula von der Leyen predstavila Evropskom parlamentu svoj tim komesara kao i program za narednih 5 godina rada komisije. Kao prvi od fokusa nove komisije ona je navela proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Evropska komisija započet će svoj petogodišnji mandat 1. decembra. Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula imenovan je za izvjestioca Evropskog parlamenta za preporuke o Zapadnom Balkanu uoči samita u Zagrebu u maju iduće godine.
Kultura. Promocija romana Čekajući žutu vojsku autora Šćepana Aleksića, dobitnika treće nagrade na ovogodišnjem konkursu Zlatna sova Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, bit će održana večeras u Bileći i Trebinju. Pripremila Radmila Karanović.
Roman hronika Čekajući žutu vojsku napisana je u duhu velikog srpskog pisca Ive Andrića u širokom vremenskom rasponu od Karađorđeve bune do posljednjih ratnih dešavanja u 21. vijeku i govori o izgradnji kršle kasarne u Bileći i njenoj vezi sa sudbinom stanovnika ovog malog hercegovačkog mjesta, rekao je Dejan Kerleta iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
Svi događaji vezani za taj historijski poduhvat tada u tom dijelu Hercegovine. Također živote, priče, drame, sve to što se može naći između korita romana Čekajući žutu vojsku.
Promocija u Bileći je od 17 časova u Domu kulture Jevto Dedijer, a od 20 časova u Narodnoj biblioteci u Trebinju. U Narodnoj biblioteci Srebrenica otvorena je izložba pod nazivom Njegujmo srpski jezik, čiju postavku čine 24 postera stvaralaca iz oblasti kulture sa edukativnim jezičkim i primjerima pravilnog govora i pisanja. Osim panoa, postavljena je i mini izložba knjiga pjesama i pripovjedaka koje je sakupio reformator srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić. Izložbu u multimedijalnoj čitaonici posjetioci će moći da vide do kraja godine.
Prvi protivnici košarkašima Srbije u kvalifikacijama za plasman na Olimpijske igre u Tokiju bit će Dominikanska Republika i Novi Zeland, a poznata su i imena protivnica ženske selekcije Srbije. Košarkašice Orlova večeras u VABA ligi dočekuju Banoviće. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Srbije u kvalifikacijama za olimpijadu igraće protiv Dominikanske Republike i Novog Zelanda. U drugoj mini grupi u Beogradu našli su se Porto Riko, Italija i Senegal, a pobjednici dvije mini grupe borit će se za plasman na Olimpijske igre. Turnir se igra od 23. do 28. juna naredne godine. Imena protivnika saznale su i košarkašice, koje će u kvalifikacijama igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, Nigerije i Mozambika. Turnir je na rasporedu u Beogradu od 6. do 9. februara, a dvije ekipe će se plasirati u Tokiju. Košarkašice Banjalučkih Orlova od 17 časova dočekat će tim Banovića u 7. kolu VABA lige. Trener Orlova Dragana Svjetlica.
Očekujemo da damo svoj maksimum i da popravimo neke stvari koje nismo uradili u prvom susretu sa njima i da podignemo igru na veći nivo. Da moji igrači individualno pokažu veće zalaganje, veću motivaciju, volju i želju.
Trener Banovića Slaviša Ožegović.
Očekujem novu utakmicu, novi meč, daleko neizvjetnije nego što je to bilo u Banovićima, u Ligi BiH i mislim da smo blagi favoriti i nadam se da ćemo to prenijeti na teren.
Banjalučki sastav posljednji je na tabeli bez pobjede, dok Banovići imaju dvije pobjede i trenutno su šesti u VABA ligi. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu preostali mečevi petog kola grupne faze. Program od 18.55 otvaraju Valencia Chelsea i Zenit Lyon. Iz večerašnjeg programa izdvajamo duele Barcelona, Borussia Dortmund, Lille, Ajax i Liverpool, Napoli.
Danas je promjenljivo oblačno i toplije nego prethodnih dana sa sunčanim periodima. Krajem dana moguća slaba kiša uglavnom na jugu i zapadu. Sutra pretežno oblačno, uveče kiša i pljuskovi. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova Sokolac 7, Rudo Foča Čemerno 8, Šipovo Bijeljina Višegrad Han Pjesak 9, Gacuka Kalinovik Srebrenica 10, Drinić Zvornik Mrkonjić Grad Nevesinje Novi Grad Srbac 11, Prijedor 12, Banja Luka Bileća Doboj 13, Tribnik Trebinje 15 stepeni. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno oblačno sa mestimičnom kišom na jugu, tokom dana uglavnom suvo uz umjerenu do pretežnu oblačnost. U večernjim časovima kiša i pljuskovi u većini srpskim. U Hercegovini tokom čitavog dana povremena kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, gdje se lokalno očekuju i obilnije padavine, naročito u drugom delu dana. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Za sanaciju objekata oštećenih u zemljotresu u Nevesinju vlada će izdvojiti 100.000 maraka, najavio Dodik tokom obilaska opštine.
U Albaniji dan žalosti nakon razornog zemljotresa u kome je poginulo najmanje 29 lica, više od 650 povrijeđeno.
Protivljenje imenovanju Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara ne služi na čast partijama iz Srpske, poručila predsjednica Cvijanović.
Izabrana nova Evropska komisija sa Ursulom von der Leyen na čelu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.